Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 2. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Dva dana pred glasanje o nepovjerenju, vlada održava sjednicu. Državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Zoranu Miljaniću zabranjen ulazak u Rusiju zbog davanja političkog azila Telmanu Ismailovu. Očekuje se razgovor britanskog premijera Borisa Johnsona sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Novi ledeni talas stigao do Sjedinjenih Država. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte pozitivan odjek početka sprovođenja vladinog programa Evropa Sad. Povećanje zarada izazvalo oduševljenje na društvenim mrežama.
Hvala za svako obradovano lice koje viđamo ovih dana. Kafana je danas punija nego za novu godinu.
500 eura više u porodičnom budžetu. Hvala što su vam građani na prvom mjestu.
Između ostalog ćete čuti da je interni izvještaj australijskog Rio Tinta pokazao da su zaposleni u toj rudarskoj kompaniji trpjeli maltretiranje, rasizam i seksualno uznemiravanje.
Pojedine radnice su rekle da su se osjećale toliko nesigurno u prisustvu muškog menadžera da su razmišljale o samoubistvu.
Šta ministar zdravlja Njemačke Karl Lloydbach kaže o pandemiji koronavirusa?
Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore održava sjednicu, vjerovatno posljednju, pred glasanje o njenom nepovjerenju koje će se obaviti u petak 4. februara. Prethodno nije bilo najavljeno o čemu će se diskutovati na sjednici vlade, a dio ministara je saopštio da eventualno podnošenje ostavke premijera Zdravka Krivokapića predstavljaju spekulacije i nagađanja. Ambasadi Crne Gore u Ruskoj federaciji 2. februara je upućena nota Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije o zabrani ulaska u Rusku federaciju državnom sekretaru MUP-a Crne Gore Zoranu Miljaniću, naveli su iz Ministarstva inostranih poslova Rusije. Ova mjera je, kako se kaže u saopštenju, odgovor na neprijateljski korak crnogorskih vlasti u oktobru 2021. godine davanje političkog azila državljaninu Ruske federacije Telmanu Ismailovu. Telmana Ismailova državni organi Rusije terete za navodnu organizaciju ubistva dvojice preduzetnika za što je optuživan u novembru 2017. godine. Poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković poručila je da fašizam u Crnoj Gori nikad neće proći. Brutalni lični napadi na sve koji drugačije misle i drugačije se izjašnjavaju neće nas zaplašiti i neće nas pokolebati kako bi prestali sa borbom protiv mračnog sveta koji žele da kreiraju, saopštila je Vuksanović-Stanković za portal CDM, a povodom informacije Lista pobjeda da crnogorska policija od juče obezbjeđuje mjesto stanovanja poslanice Vuksanović-Stanković nakon što su od Agencije za nacionalnu bezbjednost dobili informaciju da je nekoliko članova ekstremnih prosrpskih navijačkih grupa pripremalo fizički napad na nju. Ministarstvo zdravlja predstavit će sutra izmijenjene mjere u borbi protiv koronavirusa, najavila je ministarka Jelena Borovinić-Bojović, navodeći da očekuje da će se ući u mirnije vode, ali da je situacija sa virusom do kraja potpuno neizvjesna. Ona je ocijenila da su mjere uoči praznika dale rezultate, jer da bi da nisu bile takve, broj zaraženih bio mnogo veći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i britanski premijer Boris Johnson trebalo bi da razgovaraju 2. februara u cilju ublažavanja tenzija zbog gomilanja ruskih vojnika na granici sa Ukrajinom, što je izazvalo strah od moguće invazije. Johnson je 1. februara posjetio Kijev radi razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Napomenuo je da je više od 100.000 ruskih vojnika na ukrajinskoj granici u možda najvećoj demonstraciji neprijateljstva prema Ukrajini u našim životima. Johnson je upozorio da London ima niz sankcija i drugih mjera spremnih za primjenu onog trenutka kada prva ruska kapa pređe na teritoriju Ukrajine. Novi ledeni olujni talas stigao je do Sjedinjenih Američkih Država zbog čega su otkazane stotine komercijalnih letova. Talas ledenog olujnog vremena prostire se od Novog Meksika na zapadu Sjedinjenih Država pa sve do Vermonta na sjeveroistoku države, prenosi Reuters. Guverneri saveznih država apelovali su na građane da izbjegavaju kretanje autoputevima, a školama i univerzitetima naložili su da suspenduju nastavu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Ekonomski program Evropa Sad, kojim su povećane plate građanima, počeo je 1. februara. Minimalna zarada umjesto dosadašnjih 250, sada je 450 eura. Očekivano, nakon isplaćenih uvećanih zarada, građani su zadovoljni, ali ostaje pitanje koliko dugo će budžet moći da izdrži te troškove. Prilog Anete Durović.
Ministre Spajiću, legla je uvećana plata. Podigli smo kredit za stan i ovo povećanje nam dođe kao rata za kredit. Hvala vam.
Hvala za svako obradovano lice koje viđamo ovih dana. Kafana je danas punija nego za novu godinu.
500 eura više u porodičnom budžetu. Hvala što su vam građani na prvom mjestu.
Gospodine Spajiću, za cijel moj radni vijek, a radim dugo, prvi put imam za kiriju da platim, a da ne pozajmljujem ostatak koji fali da platim preostale obaveze. Šta da kažem osim ogromno hvala. Priča o nacionalizmu prestaje povećanjem životnog standarda. Hvala vam.
Ovo su samo neki od komentara na društvenoj mreži Instagram nakon što su građani 1. februara primili uvećanu platu usklađenu sa ekonomskim programom Evropa Sad. Većini građana prva ovogodišnja plata uvećena je u prosjeku za oko 17%. Minimalna plata uvećena je sa dosadašnjih 250 na čak 450 eura. Svaka vam čast. Više ste uradili za godinu nego DPS za 30 godina. Jedan je od odgovora na postavljeno pitanje ministra financija Milojka Spajića, da li je legla plata. Naime, Milojko Spajić je ministar u vladi Zdravka Krivokapića, koja je u avgustu 2020. godine prekinula trodecenijsku vladavinu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Đukanović je u intervju u agenciji Mina program ocijenio kao avanturističan i poručio da će on generisati nove potrošačke rupe u budžetu i voditi ka većim deficitima.
Meni se čini da je ovo sve previše avanturistično i da sve ovo nema dobro uporište u stanju javnih financija Crne Gore, te da će, nažalost, generisati nove potrošačke rupe u budžetu države i u fondovskoj potrošnji i da će samim tim voditi ka većim deficitima. Kada bude vodilo ka većim deficitima, naravno, ti se deficiti moraju pokrivati. Ti deficiti nas vode na tržište novca putem novih zaduživanja.
Ipak, kaže da cijeni napor njegovog autora koji je usredsređeno unapređenje životnog standarda građana Crne Gore, te da je vlada ranijih godina, predvođena njegovim DPS-om, izgubila dobar osjećaj za brigu o životnom standardu, a da se previše fokusirala na kapitalnu potrošnju, odnosno infrastrukturnu izgradnju Crne Gore. Inače, implementacija programa Evropa Sad dolazi u momentu kulminacije političke krize u Crnoj Gori. I pored toga što je njegov program usvojen, Spajić vjerovatno ga neće sprovoditi. Zbog razlaza u vladajućoj koaliciji, vlada Zdravka Krivokapića bit će najvjerovatnije srušena u parlamentu 4. februara, a novu manjinsku vladu s podršku opozicionog DPS-a trebalo bi da formira dosadašnji potpredsjednik vlade i lider URE Dritan Abazović. Spajić je stao s Krivokapića, što znači da ide u opoziciju i oni će uskoro formirati partiju. Tvrdi da bi nova vladajuća većina mogla sabotirati njegov program, iako su najavili da će ga sprovoditi. Spajić u to sumnja. Buduća manjinska vlada ne samo da neće, nego izvjesno i da ne zna da sprovede Evropu Sad i da nastavi reforme. Već su se prepali izazova i već traže razloge za neuspjeh. Ovu prevaru samo slijepac može da podrži, poručuje Spajić na Twitteru 1. februara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Globalna rudarska kompanija Rio Tinto, oko koje je u Srbiji došlo do masovnih protesta, objavila je izvještaj koji ukazuje da su njeni zaposleni bili izloženi sistematskom maltretiranju, seksualnim napadima i rasizmu, pišu svjetski mediji, prenosi Mila Đurđević.
Globalna rudarska kompanija Rio Tinto objavila je izveštaj koji ukazuje da su njeni zaposleni bili izloženi sistematskom maltretiranju, seksualnim napadima i svakodnevnom seksizmu, kao i rasizmu, dok su pritužbe na neprihvatljivo ponašanje nailazile na kulturu ćutanja, pišu svetski mediji. Rio Tinto je otkrio da je 21 žena izjavila da je silovana ili seksualno napadnuta u njegovim rudnicima u poslednjih 5 godina. U izveštaju koji je prikazao sistematsko maltretiranje i visok nivo rasizma u toj kompaniji na globalnom nivou, ukazuje Financial Times. Izveštaj koji pokriva petogodišnji period i koji je zasnovan na anketi oko 10.000 zaposlenih u Rio Tintu, otkrio je da je skoro 30% žena i 7% muškaraca izjavilo da su bili seksualno uznemiravani na poslu, od čega je 21 žena prijavila slučajeve silovanja ili pokušaje silovanja ili seksualnog napada. Skoro polovina zaposlenih u Rio Tintu prijavila je da je doživjela maltretiranje. Rasizam je također rasprostranjen u kompaniji. Skoro 40% muškaraca i 32% žena koji se izjašnjavaju kao aboridžini ili pripadnici starosedelačkog naroda sa ostrva Torresovog Moreuza osjetili su diskriminaciju na radu. Izveštaj, ukazuje Financial Times, sadrži navode zaposlenih žena koje su i verbalno zlostavljane, optužbe za agresivno seksualno ponašanje koje su ignorisane, komentare o rasi, kulturu ćutanja u vezi s pritužbama i hipermušku kulturu u rudnicima kompanije. Izveštaj je naručen pošto se Rio Tinto 2020. suočio s globalnim osudama zbog uništavanja pećina u klisuri Yukon, drevnog svetog mesta aboridžina gde je i centar poslovanja Rio Tinta sa gvožđem. Kritike kompanije su dovele do smene čelnih ljudi i preispitivanja kulture kompanije. Kada je jedna radnica Rio Tinta prijavila da ju je kolega seksualno uznemiravao, menadžer joj je rekao da je to verovatno bila šala. Pojedine radnice su rekle da su se osjećale toliko nesigurno u prisustvu muškog menadžera da su razmišljale o samoubistvu, navodi Wall Street Journal delove izveštaja. Drugi zaposleni u globalnoj rudarskoj kompaniji govorili su da ih menadžeri često maltretiraju, da su izloženi rasističkim komentarima i kulturi koja uporno toleriše neprimereno ponašanje. Mnogi su se plašili da prijave loše ponašanje da ne bi ugrozili svoje karijere. Izveštaj je objavljen u utorak 1. februara, otkrio je da je 48% zaposlenih doživelo maltretiranje, a 11% seksualno uznemiravanje. U oba slučaja, kako podlači američki list, žene su bile neproporcionalno pogođene. Među 26 preporuka iz izveštaja je povećanje raznolikosti unutar kompanije u kojoj žene čine 19% zaposlenih, da se obezbedi veća sigurnost kampova i objekata za stanovanje, kao i poboljšanje procedure za podnošenje žalbi. Broderick je u izveštaju navela da je većina žena zaposlenih u Rio Tintu koje su odgovorile na anketu iskusila svakodnevni seksizam, kao što je nepozivanje na radne sastanke, nepostojanje ženskih toaleta ili čak zahtevi da pišu beleške, donesu kafu ili operu veš kolegama, ukazuje Guardian. Posle izveštaja koji je prikazao kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma, izvršni direktor Rio Tinta Jakob Stausholm rekao je da su nalazi uznemirujući i da će kompanija primeniti svih 26 preporuka iz izveštaja, prenosi Reuters.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Alternativnoj televiziji iz Banja Luke, koja se našla na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji je pod američkim embargom, nedavno je ukinut kanal na platformi YouTube. Kako prenosi Dušan Komarčević, zbog opasnosti da bi joj na internetu mogao biti ukinut domen .com, taj medij je uzeo adresu srbije.rs.
Prema podacima sa sajta domaintools.com, koji sumira javno dostupne informacije o nekoj internet stranici, sajt alternativne televizije koristi usluge kompanije Cloudflare, koja je stacionirana u Sjedinjenim Državama. Kako se navodi u obrazloženju Američkog ministarstva financija, sankcije uvedene Miloradu Dodiku i ATV-u zabranjuju transakcije američkih državljana sa sankcionisanim entitetima, osim ako transakcije nisu odobrene opštom ili posebnom licencom koju izdaje Američka kancelarija za kontrolu strane imovine.
Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane ili u korist bilo koje blokirane osobe ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.
Navodi se u obrazloženju Ministarstva financija SAD. Radio Slobodna Evropa je kompaniji Cloudflare poslao upit da li su imali pravnih problema da sarađuju sa medijskom kućom koja je pod sankcijama SAD, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. U State Departmentu su Radio Slobodna Evropa uputili na Ministarstvo financija SAD. Do zaključenja ovog priloga iz tog ministarstva nije stigao odgovor. Direktor ATV-a Srđan Kjevac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da kuća koju vodi nije imala problem u saradnji sa američkim Cloudflare-om.
Sva prava i obaveze koje proističu iz aktualnih ugovora o saradnjama sa trećim licima spadaju u domen poslovne tajne, te zbog specifičnosti nisam u mogućnosti preciznije da odgovorim. Problema nismo imali, ako ih budemo imali, tada ćemo reagovati i o tome.
Navodi Kjevac. Cloudflare je kompanija stacionirana u San Francisco u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Osnovana je 2012. godine i pruža usluge web infrastrukture i zaštite sajtova od pojedinih hakerskih napada. Alternativna televizija je početkom 2022. preregistrovala sajt na nacionalni domen Republike Srbije .rs. Prema javno dostupnim podacima sa sajta registra nacionalnog internet domena Srbije, sajt ATV-a je registrovan 7. januara 2022. godine, dva dana nakon što je Američko ministarstvo financija objavilo ažuriranu listu sankcija na kojoj se našla i ova medijska kuća. Srđan Kjevac za RSE kaže da nakon što su ATV ugašeni svi Google servisi i zvanični YouTube nalog, ta kuća je dobila upozorenje da bi sajt na domenu .com mogao biti blokiran. Zbog toga su, dodaje, sproveli transfer na nacionalni domen Srbije.
Procedura je vrlo jednostavna. Domen RS može kupiti svaki zainteresovani korisnik, bez obzira na pravni status korisnika i na to da li je domaće ili inostrano lice, kao i da li su u pitanju pravna ili fizička lica.
Kjevac stavljanje ATV-a pod sankcije ocenjuje kao pokušaj cenzure i gušenje slobode jednog nezavisnog komercijalnog medija. On dodaje da je to ne samo udar na demokratiju, već i udar na sve medije u regionu. SAD optužuju Dodika, inače jednog od najmoćnijih ljudi u BH entitetu Republika Srpska, za destabilizirajuće koruptivne aktivnosti te potkopavanje institucija BiH, dok se u obrazloženju Ministarstva financija navodi da je alternativna televizija u privatnom vlasništvu firme blisko povezane sa Dodikovom porodicom. U obrazloženju koje je Ministarstvo financija SAD dalo povodom uvođenja sankcija Miloradu Dodiku i ATV-u se navodi da srpski član predsjedništva BiH iza kulisa vrši ličnu kontrolu rada te kuće. Kao primer se navodi da Dodik zahteva lično odobrenje za medijske priče u vezi sa politički osetljivim temama. Iz alternativne televizije su ranije odbacili ove navode i ocenili ih besmislenim. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vodeći političar Republike Srpske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, skoro je svakodnevna tema u Srbiji, gdje je često u televizijskim rubrikama i događajima koje organizuje vlast. Kako na to gledaju građani, slušamo u prilogu Ive Martinović.
Rado viđen gost svih vlasti u Srbiji. Danas je preko Drine na konsultacijama o svim unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, na državnim i stranačkim skupovima vladajuće partije u Srbiji, na verskim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Šta je Beograd Miloradu Dodiku?
Inicijalno bih da kažem da mu je to druga kuća, ali s obzirom na količinu vremena koju provodi u Beogradu, to mu je skoro prva kuća.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Politički Beograd mu je podrška, ali i možda neka vrsta izlazne strategije za slučaj da u Bosni stvari ne budu išle onako kako je on zamislio.
A šta je Dodik Beogradu?
Jedna tema koja je sastavni deo naše i spoljne i unutrašnje politike, dakle položaj Republike Srpske ili položaj Srba u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu je Dodik na neki način sveprisutan.
Javno u aktualnom predsjedniku Srbije ima saveznika. Ipak Aleksandar Vučić šalje dvostruke poruke o Dodikovim potezima kod kuće. Iako nije kritikovao njegovu secesionističku politiku, polovinom januara ga je pozvao da predstavnike Srba vrati u institucije BiH. Saglasan je međutim sa osudom zakonske zabrane negiranja genocida, zbog koje su srpski predstavnici i blokirali rad institucija. Osuđuje i sankcije koje su Dodiku zbog korupcije i kontinuirane pretnje stabilnosti Bosne i Hercegovine uvele Sjedinjene Države. Poručuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet susedne države, ali i
teritorijalni integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Specijalne veze Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta dostigle su istorijski maksimum. Razvijene su u svim pravcima, od zajedničkog praznika srpskog jedinstva preko zakona o očuvanju ćirilice i zajedničkih školskih programa i udžbenika do saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane.
Svi ti srpski interesi van Srbije se koriste na sličan način kao simboli borbe i zaštite prava Srba van Srbije. To je prosto igra koja se na različite načine igra zapravo od ranih 90-ih. Gde je tu Dodik važan za Aleksandra Vučića, to je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti i mi vidimo da tako na Kosovo je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to prosrpske stranke, u Bosni je to Dodik.
U redovima opozicije u Srbiji Dodik i njegova politika imaju podršku desno orijentisanih stranaka i pokreta. Šta o njemu misle Beograđani? Dragan, Nikola, Milan i Aleksandar.
Čovjek se bori za svoja prava, za prava naših građana tamo i mislim da je u redu to što se on traži.
Samostalnost Republike Srpske, da se izdvoji, to nema šanse.
Ovako. Step by step.
Pa mislim da podgreva tenzije zbog svih dešavanja političkih koji su bili poslednjih 20-30 godina i trenutne situacije i napetosti koje se javlja opet.
Znači nešto traži što ne može da dođe do toga, a pogoršat će samo situaciju i sebi, a onda Srbija koja ga podržava i Srbiju neće zbog toga da gledaju blagonaklono i to je to.
Dodik ima pasoš Srbije, vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje i više državnih priznanja i odlikovanja, uključujući orden Svetog Save prvog reda koji mu je dodelila Srpska pravoslavna crkva. O poslovima i imovini u Srbiji, o kojoj spekulišu mediji, nije se izjašnjavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije situaciju sa koronavirusom u svijetu prenosi Predrag Urošević.
Rusija nastavlja da izveštava o rekordnom broju zaraženih COVID-19 nakon što je dnevni broj slučajeva prešao granicu od 100.000 zaraženih, prvi put od početka pandemije. Broj novih dnevnih slučajeva skočio je na preko 124.000 sa 621 prijavljenim smrtnim slučajem 31. januara, a zvaničnici za to okrivljuju veoma zaraznu varijantu Omikrona. Broj zaraženih prvi put je prešao 100.000 29. januara. Zvanični broj umrlih od koronavirusa u Rusiji sada premašuje 700.000, ali stručnjaci veruju da su stvarne brojke mnogo veće. Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach rekao je 28. januara da bi broj novih dnevnih infekcija u njegovoj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistirao da je situacija pod kontrolom.
Gde se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas Omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj. Želimo da smanjimo posljedice. Kod Omikrona, nažalost, problem je što neko ko je bio zaražen delta varijantom virusa može da se zarazi Omikron varijantom nakon samo 3 mjeseca.
Lauterbach je rekao da je zaštita starijih ljudi koji nisu vakcinisani najvažniji zadatak zemlje. Pozvao je sve Nemce da se vakcinišu i uzmu booster dozu vakcine.
Pošto se smatra da je Omikron donekle manje opasan, mnogi sada pogrešno smatraju da dopunska vakcinacija, odnosno booster doza, nije neophodna. Takvo mišljenje nam ne pomaže. Molim vas, uzmite booster dozu vakcine. Najbolje što možete učiniti za sebe je da ne čekate da se razviju nove vrste vakcina, već da uzmete one vakcine koje su vam dostupne.
Regulator Evropske unije za lekove, Evropska agencija za lekove, dala je zeleno svetlo 27. januara Pfizerovoj antivirusnoj piluli protiv COVID-19 za lečenje odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Italija, Nemačka i Belgija su među zemljama Evropske unije koje su do sada kupile lek koji se prodaje pod imenom Paklovid. Sjedinjene države su u decembru odobrile Paklovid i sličan lek pod nazivom Molnupiravir farmaceutske kompanije Merck. Prema podacima kliničkog ispitivanja kompanije Pfizer, Paklovid je bio skoro 90% efikasan u sprečavanju hospitalizacije i smrti kod pacijenata sa visokim rizikom od teških bolesti. Kompanija kaže da laboratorijski podaci također sugerišu da lek zadržava svoju efikasnost protiv Omikron varijante virusa. Najveća platforma za audio streaming, Spotify, kaže da pooštrava svoja pravila kada je reč o podcastima koji pominju COVID-19. Izvršni direktor Daniel Elk rekao je 30. januara da će platforma uskoro dodati smernice o sadržaju u epizodama podcasta u kojima se govori o COVID-u. Ova najava dolazi u trenutku kada su umetnici visokog profila, uključujući Nila Younga i Johnny Mitchell, povukli svoj rad sa platforme Spotify zbog toga što je Spotify, kako su rekli, dozvolio da se emituju dezinformacije o vakcinama. Young se posebno protivio tome što se njegova muzika pušta na istoj platformi kao i podcast istaknutog američkog skeptika sa vakcinama u vezi, Joe Rogana. U objavi Elk je napisao: "Važno mi je da ne preuzmemo poziciju cenzora sadržaja, a da pritom budemo sigurni da postoje pravila i posledice za one koji ih krše." Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Strip Amerikanca Arta Spiegelmana, Maus, 1992. godine dobio je Pulitzerovu nagradu, ali je nedavno izbačen iz jedne američke škole. Prenosi Asja Hafner.
Škola u američkoj saveznoj državi Tennessee početkom januara izbacila iz nastavnog programa osmog razreda strip o holokaustu pod naslovom Maus, navodeći kao razloge vulgarnost i golotinju. Autor ilustrovanog romana Art Spiegelman nazvao je zabranu znakom za uzbunu. Potez škole u Tennesseeu dolazi usred nacionalne debate u Sjedinjenim državama o nastavnim planovima u javnim školama. Roditelji, nastavnici i školska administracija se bore da iznađu načine za metode podučavanja o rasnim pitanjima, diskriminaciji i nejednakosti. Konzervativne grupe širom Sjedinjenih Američkih Država iniciraju kampanje za zabranu knjiga iz školskih biblioteka, koje se vrlo često fokusiraju na pitanja vezana za rasu, LGBT i druge marginalizovane zajednice. Neka književna djela su već uklonjena iz škola u Teksasu, Pensilvaniji, Utahu, Virginiji i Wyomingu. Bibliotekari i učitelji upozoravaju da se ovaj trend zaoštrava, dok grupe koje podržavaju bogati republikanski donatori koriste taktike i poruke kako bi prisilili škole po okruzima da uklone određene tekstove. Strip Maus izlazi u seriji od 1980. do 1991. a 1992. prvi je ilustrovani roman koji je dobio Pulitzera. Kao okvir priče uzeti su Spiegelmanovi intervju iz 1970-ih sa njegovim ocem o iskustvu preživjelog holokausta. Njegov ilustrovani roman Maus predstavlja Jevreje kao miševe, a naciste kao mačke. U holokaustu, koji je bio kampanja nacističke Njemačke da izbriše jevrejsku populaciju u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, smrtno je nastradalo 6 miliona Jevreja. Nakon zabrane, Strip Maus našao se među 20 najprodavanijih knjiga na Amazonu, dok prije nije bio ni među prvih 1000. Odbor od 10 članova, nakon kritika koje su izazvali odlukom o zabrani, izdao je naknadno saopštenje u kojem se kaže da nisu umanjili važnost stripa Maus kao značajnog književnog djela i da su tražili da bude zamijenjen drugim djelima koja postižu iste edukativne ciljeve, ali koja više odgovaraju godinama učenika. Jednoglasnu odluku školskog odbora autor je nazvao Orvelovskom. Također je rekao da cijeni to što njegov strip ima odjek u drugom kontekstu. "Zahvalan sam što knjiga ima drugi život kao antifašističko oruđe", rekao je Spiegelman.
Još jednom za kraj vijesti dana. Dva dana pred glasanje o nepovjerenju, vlada održava sjednicu. Državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Zoranu Miljaniću zabranjen ulazak u Rusiju zbog davanja političkog azila Telmanu Ismailovu. Očekuje se razgovor britanskog premijera Borisa Johnsona sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Novi ledeni talas stigao do Sjedinjenih Država. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.